І ми усім Латгала!
Vesels klausēja to ieklotin raidījums pie mūsim Latgolā. Ītūreiz izmantosim, ka Latgolā raudzētu atrast linu audzātojus. Izaroda, ka linskai materiāls, ko mēs tik ļoti cittautīšim visveļ saucam par sovu, ņemos vairs nav tik ļoti mūsu. I tivokūs 15 minūšu garumā raudzēsim skaidrot, voi Latgolu visveļ varam saukt par linu audzātoju zemi, kai seņok. Bet tān Tens Bikovskis pastosties Latgolas ziņas eisumā.
Ziņas.
Valdeiba ūtardiņa atbalstāgu un dreišu 126 tūkstūšu eiro daškierišanu vissvātokos Jaunavas Marijas dabasūs uzņemšanas svātku reikošanai un udrūšanošanai Aglūņā nokamgot. Saliedzinojot ar itū godu nokušgot, naudas vairāk paredzēts, kap nudrūšanotu video translāciju un udrūšanotu svātku apmeklātoju drūšēvu, kā ar kortēbu i teireibu svātku laikā i pēc svātkim Aglūnas pašvaldības objektūs i teritorijā. Āfrikas cilku miera dieļa Latgolā turpinojās sātas cilku izkaušana. Lauka atbalsta dīnestā ir saimti 114 akti kompensācijom par sātas cilku izkaušanu. Dagdas Kroslovas ir Daugavpiļas novados. Ir nūkauti 285 dzēvnieki. Pošpatieriņa sātas cilku izkaušanu cilvēki turpinoja arī naziņojot par to lauka atbalsta dīnestam. Pēdējā laikā arī vērojami sazamazinojis mednīku nūmadātūs meža cilku skaits. Turklāt, kap nudrūšanotu mobīlos īkortas aba krematorijas darbu, turpinojot dadzinot inficētu fermu sātas cilkas, kā arī beigtos meža cilkas, Zemkopības ministrijai tiks papildus daškierti 75 tūkstūši eiro. Pagožgot Jēkabpils kultūras porvalde eistinoja projektu Atverom lūgus, kura laikā posta īlā četru neapdzīvotūs sātu lūgu eiļās tika īvītotas vītējūs mokslinīku radātos gleznas. Šūgot kultūras porvalde turpino ideju par neapdzīvotūs sātu humanizēšanu. Itamā rudiņī jaunu izskotu īgjūs divas neapdzīvotas sātas Breivēbas īlā ar kūpumā 17 lielformāta gleznom, ko radieši Jēkabpils mokslinīki mokslas skolas audziekņi i studenti. Sasdien 30. augustā ar mierķi pīmiņāt izcilu velotreneri i ilūkstis novada ritiņbraukšanas tradīciju globotoju i kūpieju Heronīmu Lapkovski popularizēt ritiņbraukšanu starp novada indzīvotojiem, dasaistēt ritiņbraukšanas sportam jaunatņi, nūtiks Heronīma Lapkovska pīmiņai valtātīs 9. ilūkstis novada velomaratons. Sacensību daļēbnīku reģistrācija soksīs jau 8.30 ilūkstis stadionā, bet no 9.30 ilūkstis stadionā paredzēts starts pošam mozoķīm, bet starts velomaratonam plānots pulkstins 11. Stadiona īlā. Kab efektīvo kražotu vītējai auditorijai pīmērotu sabīdrisko mēdija saturu, stiprinot pīrūbeža informatīvu telpu, I valstiskū pīdareibu Latgulas reģionā dzēvojūšu mozokumu tautēbu vudā, kā arī saglabotu atteistētu I lītotu latgulīšu valūdu, sabīdrisko konsultatīvo padūme īteikusi valdēbai atbalstāt Latvijas radio Latgulas reģionālos studijas izveidi iz vītas rāzikņī. Bet Kursavas novadā latgulīšu valūda ikdīnas lītošanā teik īpludinota aizvien vairāk. Tai piemēram projekta Saredzi latgalīšu valūdu ītvarūs, Kursavas novada cīmūs tiks uzstādātas jaunas īlu nūrodis latgalīšu rokstu valūdā. Vai rokstosta Kursavas novada dūmis porstove Inga Bernāne.
Projekts Saredzi latgalīšu valūdu, kas daļēri atainoja pošu projekta mierķi, darēt latgalīšu valūdu radzamu, saglabot jū un arī lītojamu ikdīnā darēt jū visiem Kursavas novada iedzīvotojiem un ne tikai. Projekts ir tāpis pateicoties Latgales kultūras programmai i ar Kursavas novada pašvaldības leidzfinansējumu tiks izvītotas novada teritorijā 106 zemes ar īlu nūrodam gan latgalīšu valūdā, gan latviešu literārajā valūdā. Tas notiks 9. Kursavas novada cīmūs, lielākajos apdzīvotajos vītos. Cerams, ka tas ir tikai sokums tādā latgalīšu valūdas redzamībai ikdīnā Kursavas novada iedzīvotojumu. Daļiem mēs to mēģinājām arī darēt Kursavas novada viestīs publicējot rokstus latgalīski un cerams turpināsim to darēt arī mojas lopā.
Bet ņu Laura Īveņa meklēs linus Latgulā. Kā iesaīs, klausamies.
Raugam noskaidrot!
Sidziņas, Goldauti, šūbreit modernis ir arī dienas segas no linu.
Rēzeknis kultūras namā pošaustūs linu izstrodojumus savā darbniecā izroda tautas lītiškajos mokslas studējas dzīpareņš vedētoja Anita Kairiša.
Tas ir rāda modernīs, jis jau ir rāda labi vīn izbaļījies, jis ir rāda meiks. Kā saka, linu jau vairāk kulstā, jau jis meiks toks ir mīļēgoks. I tas ir rāda, reku mūsu modernais pirstdvielis ar tādu lina dīgu, kas ir rāda buklāts, jis tāds kā ciļpeņam saita, līdz ar to jis ir līdzīgs riktiegam dvīļam bīzam. Tas ir tradicionāli mūsu Latgaļas goldauti, kurus likai mūsu babas uz goldē, šūbrēķī toži vēl ir aktuāli. Tā ir, ka lins mums ir diezgan daudz plašu izmantojums. Var sacēt, ka vairāk pat nekā...
Linu izstrodojumi ir tas, ar ko mēs Latgolā liepojamies, ko saucam par savai kultūrai tradicionālu materiālu. Zilu linu teirumi Latgolas ainavai ir bējuši raksturēgi jau godu simtim, viesturiski mēs esam bējuši golvenīs linu audzēšanas reģions valstī. Pasaules karu starplaikā Latvija bija otrajā vītā pasaulē linu audzēšanas ir postrodis ziņā. Tūreiz linus novoca ar rūkom, bet Latgolā bija lielis saimis, kas nozīmē arī daudz darba rūku, tēļ to linkūpēba ite varēja aceteistēt. Bet izaroda, ka šobrēd Latgolu par zilūs linu zemi saukt vairs navar. Ja 2003. Godā Latvijā kūpumā bija 2400 hektāru lielis šķīdras linu platēbas, tad šogad tī ir vairs tikai 118 hektari. Arī linu dīgi goldautami dvīlim, ko audušas studējas dzīpareņš audiejas, lelokūtīs nav viss te pat pamīsim. Rēzeknis linu fabrikā ražoti, bet gan īvasti nu kaimiņam lītuvīšim.
Tā ir linu fabrikas dīgi, jī principā varētu būt ražoti latvīci, kas saprūtu. Jī ir rēda pūkaini, jī nav stipri, faktiski jūs vai kā faktūru dīgu, tādu linu dīdzeņa bīzoku pūkainoku jū var īlikt. Bet tādā goldautā jis, protams, nadarās vairākai. Šitie te jau ir tīs modernis pilkti boltais, tāds bolūžu zilais, tas jau ir rāda Lītuvas vasts.
Studējas vedētu Ainita Kairišas tos, tā kā iz Lītuvu pirk dīgus, jī nebrauc ar vīglo mašinu, vajadzēga leloka, dēļ to, ka kotra audija pirk aptuveni 10 kilogramus, lai pusgodu tad varētu strodot.
Tie lins ir rāda lielokā izvēļa, ir arī cenā pieņemamāks.
Lītuvīšas, cik saprotu, arī poši vairs neražoja?
Nē, Lītuvīši, toži mēs pagošu gatā aizbraucam uz to linu fabriku, kur linu diegus ir linu audumus pordūt. Ģimti ir puspasaulē jo brauc tam linam, lai skai dīdzenš atītu atpakaļ uz Lītuvu. Viņi vīnā vītā jūs sukoja, vīnā vītā jūs savier, trešā vītā nukrosoja, tad atvat satanas pūļos te pati pordūt.
Tātad skaistī Latgolai tik raksturēgī linu goldautī dvīļi tūpnu Lītuvā pirktim, pasaulē ražotim dīgim. Vai Latgolā mums vēl var runot par linkūpēbu?
Redzat, kādi linu. Nav jau švaki. Nu, ka izrausim morā, redzēsim tādas nelielas saknētis, potom mīt stībra daļa, kādu centimetru 70 tas varētu būt. Un pēc tam ir pūgaļu daļa vēl, kādi 15 centimetri ar pūgaļu.
Tī ir tī garškīdris lini?
Garškīdris lini, jā. Eļļas lini būs trešdaļas eisoki. Mošas pušis eisoki.
Linus, kas aug natoļi no Rēzeknis, poras nedēļas atpakaļ izroda Rēzeknis linu fabrikas Sija Baltika īsta agronoms Jonis Batars. Šogad īpoši savam vajadzējumam audzēja 50 hektarus linu.
Labi augušu.
Cik jūs imite hektāru ir?
10. Mēs plūcam linus.
Tā plūkšana noteikti nav visi ar rūku.
Tehniku pažgojēja tehniku. Tvaļokiem josto jopalīgi palākim.
Jopastovi uz lauka kādu laiku.
Jā, tie, nu, tie tilinošanos saucamo.
Tik apmēram ilgi?
Nu, moši divi nedēļas, moši trejas, moši četras atkarīgi no laika apstokļiem. Vajadzīgs leici, vajadzīga saule.
Baltika īsta linkūpēbas ir linu postrodis nozarā darbojās vairāk nekā 20 gadus. Pēc padomju savienības sabrukšanas rūpnieca trejas gadus stovēja tukša.
Mēs sākam tad strādāt gan pie pirmā apstrādes atjaunošanas, gan pie vīru un auklas cehas ražošanas atjaunošanas.
Tos uzņēmumu valdes priekšsādātos Valērijs Šindlers. Šobrīd Rēzeknis linu fabrika Sija Baltika īsta ir leloko šķīdras linu postrodotoja Latvijā. Ieražoja linu auklu tikai 1% no saražoto paliek Latvijas tirgā. Kodreiz visu produkciju jī eksportējas Franciju, Beļģiju, Vociju un Nīderlandi, kur pie mīsu saražotu linu auklu izmantoja tehnoloģisku procesu vīnānu pūsmim. Nelielos daudzumos auklu eksportēja arī uz Vociju, kur gaļas postrodotavu izmantoja sardeļu īpakošanai. Tāpat jī pagaidām gan mozūs apjomos eksportēja šķīdru, kas tiek izmantota kompozīta materiālu ražošanai.
Tie mašīnas ražotāji, gan lielie Mercedes un citie, ja viņi cenšas panākt, lai mašīnas korpus un detaļas būtu vieglāk, lai mazāk tērē degvielu. Tāpēc viņi cenšas aizvietot daļas no metāla uz materiālu, kas ir vieglāk.
Iespējams, ja man ir Mercedes, nu kaut kāds jaunākais modelis, tad viņā iekšā varētu
daudz,
būt.
Tur daudz kas ir jau gan no līnijiem, gan no citiem materiāliem. Jūs tu neredzēt, jā, bet tur ir iekšā. Jā.
Valērijs Šindlers tos, tak arī pasaules linu lielvalstīs, kā Francija, Nīderlande, materiāls lina tekstila izstrodojumiem šobrīd netiek ražots.
Mūsu sektors ir tehniskais, jā, mēs nerunājam par apģērbiem. Viss apģērbs no līnijiem, arī no līnijiem nāk no Ķīnas. Tur, kur ir verbšana, aušana, cilvēki vienkārši importē gan dzīvi, gan naudu.
Pieprasījums pēc Baltika īsti ražotos produkcijas ir liels, bet ite izaudzāto linu nepītē.
Mēs importējam visu šķiedru, gatavu šķiedru, mēs importējam no Francijas, Beļģijas, Baltkrievijas drusiņi, jā, un pārstrādājam šeit un ražējam produktus. 1500 tonnu. Tas ir apmēram.
Bez Baltika īsti šķiedras linus Latgolā audzē ir purstrodo vai Preļos ir Kroslavā, bet ceļiedzinoši mozokūs apjomos. Agronoms Joņs Batars zina vēl tikai divus zemniekus Latgalā, kas arī audzē linus.
Viens sija ir Silmalas pagustā, kuri audzēja laikam 2-5 hektāri platējumā, un viens nelāls zemnieks 1 hektāra platējumā.
Latgales lauksaimniecības zinotnes centra vadētoja Veneranda Stramkale, kurai ir 50 gadu pieredze linu audzēšanas izpietis jūmā, soka, ka pie vainas esot tas, ka sokot ar 2009. Gadu valsts atbalsts subsīdēju veidā linu audzātojiem tika portraukts. I zemnieki vairs nesaskatā ekonomisko izdevīgumu linu audzēšanā, i pīzavērsās graudu ir apšaudzēšanai. Arī Valērijs Šindlers, skaidrojot, dēļ ko šobrīd ir tik mozli naudzātoji purstrodotoju, pīmen atbalsta mehānismu samazinojumu, ja arī to, ka liņi ir ļoti sarežģīta tehniska kultūra.
Viss ir sarežģīti, gan izaudzēt, gan novākt, jā, jo novākšanai ir vajadzīga speciāla tehnika, un viņa ir dārga, un viņa ir izmantojama nu, dažas nedēļas gada tikai, un zemnieki negrib investēt. Arī klimātu apstākļi ir ļoti svarīgi, jo liņiem pie novākšanas ciklī, gan sauslaiks, gan atkal lietus ir vajadzīgs, gan temperatūra ir svarīga. Pagājušajā gadā mums bija nu pat ļoti labi, bet 12. Gada mums bija katastrofa.
Tūgad Baltika īsti bija īsies 600 hektāru linu, bet švaku laika apstākļu dēļ tūs nūvok neizadevēs. Jauna kultūra Latvijā ir kaņepis, no kuram arī var iegļaut šķīdru. Zemkopības ministrijas postovi ir novērojuši, ka kaņepis pamazam soka izkonkurēt linus, ja šobrīd zemnieki Latvijā itamā jūmā esot ļoti aktīvi, atceteistos gan audzēšana, gan porstrode.
Kaņepju nozara pašai saprot arī ir tāda aktīvāka un iesaistās un domā, jo te ir viss gan audzē, gan pētniecība, gan tīri jau parādās arī šī atbalsta pie pārstrādes, jo pārstrādes jau jomā aiziet, teiksim, uz ekonomikas ministriju, kur vairs nav tā kā zemkopības ministrija tīri pie šīs primārās ražošanas. Daudz ir ideju, kādā veidā, vai kooperatīvos, vai klāsteros, kā to finansējumu piesaistīt. Un droši vien arī tas, kas jau ir uzsākts, un tas ir jāturpina.
Stosta ministrijas augkopības nodaļas vadētoja Kristīna Sirmā. Tam, ka kaņepis ar laiku varētu ieņemt linu vītu, napīkrēt Veneranda Stramkale. Linim noteikti esot priekšrūka, jo daudzu gadu gaitā ir uzkrota pīredze, zinošanas, nu padomju laikiem vēl sazaglabosies novokšanas tehnika, arī vegetācijas periods, jīm ir ēsoks, kas nozīmē, ka jūs var piemērotā laikā novokt, iztilinot i sapresēt.
Ar kaņepam ir pilnīgi ūtreti, jo kaņepis ir ļoti vēla kultūra, saļaudzinot ar visam poriem kultūram, ir liņam, jā, ļoti vēls vegetācijas periods. Piemēram, ir apmēram 140 dienas un vairāk. Tā kā nepieši ir kā kultūra, kas dod lielu ražu, bet pilnīgi neatrisināt. No audzēšana vēl varētu saprast, ka kā var atrisināt, bet pilnīgi neatrisināt. Tā ir novākšana, itilināšana, kas ir galvenais, lai izvīltu gatavu šķiedru no hektāra pieņemsim.
Veneranda saka, ka nav sazaskorusies ar zemnieku sajūsmu par kaņepa audzēšanu.
Audzēt var novākt problēmā. Vajadzēga speciāla tehnika, arī na prāmašana mums 40 tūkstošu.
Liņi ir darbītilpēgai grūta kultūra. Daudz kas atkarīgs no laika apstokļiem. Arī šobrīd lietai no laika dēļ Rēzeknes linu fabrikai noplūktī liņa vēl stovi iz lauka, bet komēr nav izkoltuši, sapresēt jūs nevar. Bet tomēr Veneranda atzēst, ka liņa ir daudz vinkošoka kultūra nekai kaņepis, jo sprot linkopēbas attīstību veicinotu valsts atbalsts. Tāpat jēmiņa izmaiņas platēbu moksojumu saņemšanas nosacījumos no 2015. Gada. Lai naudu saņemtu pilnā apjomā, bijis jo ievēroja zelenošanas prasības, viena no kuram ir kultūra augu dažaidošana.
Varbūt perspektīvi pīzavērs vairāk zemnieki par to, ka vairs nevarēs audzēt tikai vienu divu kultūras.
Zemkopības ministrē sauc arī cita veida atbalsta izpējas nozarē.
Tie būs tīri kā tādi pakārtoti maksājumi par ģenētiskiem resursiem, selekcijas uzturēšanai. Pie tiešmaksājumiem iespējams arī pašreiz saskaņošanas procesā. No 15. Gada varēs saņemt par certificētu linsēklu izmantošanu. Līnkopība un vispār mēs runājām, mēs gan vairāk šeit domājam tieši par to dabiskā šķiedra audzēšanu. Tai ir nākotne, tai ir perspektīva, bet tas arī ir no lauksaimnieku, no pārstrādātāju uzņēmības. Ko tad, uz ko orientēties? Vai mēs Latvijā varam garo šķiedru audzēt, vai mēs ejam uz īso, vai mēs ejam uz tehnisko, mēs eļu? Tā ir tāda savu veida pielāgošanās un arī risks.
Lauksaimniecība ir bizness, kuru Kristīna Sirmā saliedzināja ar krīvu ruļeti. Ir ko labokie, kā labok darāt, vēl daudz jopietēji.
Tā ir linkopiebā visi jūs skata par vacu nūzari un lina audzieti sieņ, bet ar tādu tehnoloģiju un tādam prasībam, kā ir tagad uz šobrīdi vajag, to var sacēt, ka linkopiebā attīstās no jauna, jo ar tādam tehnoloģijam, kā bija jī tika audzieti tūrais, tagad vairs nadar, jo tūrais bija rūku darbs, a tagad visi grib ar tehniku, lai sokumu un līdz beigam novokt. Gan prasības uz kvalitātes pieaug, gan prasības arī, lai jo ar tehniku varētu novokt. Ja tāda tie attīstība ir sokta to 12. Gada par jaunu.
Stostas iebaltikijas agronoms Jonis Batars, kurš atzēst, ka jie ir interesēti, lai zemnieki linu saudzētu vairok, ir, lai to veicinotu, jie roda savu pīmāru. Uzņēmuma valdes priekšsādātos Valērijs Šindlers nokūtņā raugās pozitīvi, ir pazadoties nedūmoju.
Tas, kas mēs darām, tas ir ar cerību, kā mums izdosies gan saglabāt linkopību, gan attīstīt.
Paldies Laurai Īveņai par stostu i atvastojam dažam linu pūgaļam. Ar jūsim kūpā šudien bija arī Tens Bikovskis, Renāte Lazdiņa i producentu grupa Litišķo Latgola. Atkortojumā Latgolas linu ceļu klausīs i tepat jau reit aba sazdien mīnus dīnā. Cimeklē raidījumu šķērstēklā mūsu sātuslapā pie mūsim latgolā.lv. Bet jau reit raidījumā gastēsim lauku sātā Donas iz Latgolas i Vidzemes rūbežas. Piļoti cīnījamos folkloras kūpies lielos folkloras goda bolas laureātas Valentīnas Mičules, kurai atklos, kā tad arī mūsu dīnos dasēstēt jaunīšus pie tradicionālos kultūras.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.